لگل روداوکان ده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشاتنو با برنامه چی نوی لگل روداوکان ده بریارکی سروچی امریکا بکشانوان لسوریا لکاتو هلو مرجی چی آلوز دابو بطیبتیش بو روشی اولاتا کبیه لشری نوخور لجر هر رشو مترسی درچیش دایا. بریاری چی کتو پر بکشانوان لسوریا دشه وک چاو دیر دلین کمالک آلوزی تر بدوی خوی دابینه لهر دو روی سیاسی و اسایشی و. سروک دانالد ترامپ پیناچه لو بریاری پاشگز بیتوا هر هیچ نبیهتا استا. بلام لدواترین پیوندی تلفونی دالگر رجبتی با اردوگان سروچی ترکیا اماجی بوا کردوا کشانوکا بکاو خود دبید. لسردانه لناکاوکی روژی چوارشم مشیده با عراق سروک ترامپ جاری چی ترش جختی کردوا لبریاری کشانوی سربازکانی امریکا لسوریا. بلام اماجشی بوا کردوا هیزه سربازیکانی امریکا لعراق دمین نوا اگریش پیویز با هر کردهیشی لشکریب که لسوریا دا اوا لعراق و دیکات. ام اماجانه سروک ترام نبوت مایی را گرتنی اردوگان لنردنی هیزو کرستو کلوپل لشکریکان بناوچه سنوریکان نگل با کوری سوریا دا هرچند سروچی ترچی اماجهیچی دا و بوی او کرده لشکریه بریار بو بی که تسر نوچکانی رجالاتی روباری فرات لوانه توزیک دواب که بید. لناو امریکا دا تا استاد جم ماتس وزیری برگیری و برد مگارگ نردراوی سروچی امریکا با شر دجی دولتی اسلامی دستیان لپستکانیان کشاندوتاوا. لسر استی جیهانیش کردانوکان کم نبون به تایبتی شا پیمانکانی امریکا لأوروپا نگرانیان هی لکات اگده وقت دلین شری دجی تروریزم کتایی نهات و کاری زوری جماو بکرین و وقت سروچی فرانساش دلید ایمه قرزاری ها پیمانکان منین لسوریا. هاوپیمانکانی ولاتانی هاوپیمانیتی دجه داعش هزکانی سوریای دیموکراتا که چینکانی پرستنی گل یپگا بشی هر سره چیتی. خوشویستانم برنامه امروی لگر رو داوکان دا میوانداری نیاز حامد نوسرو لیکولر دکا بو برک تشک خستن سر ام بابتا کاغ نیاز سرتا زور سپاس دکم بو آمده بونت. البته که اگنی از بخود دزانی ام کشانوی ولاته گتوکانی امریکا لسوریا او دو هزار سربازی که هی بوه لوی نگرانی چی زوری بطیبتی لناو کد لرژاوا دا هنو تا آراوا نگرانی اگوی که نزان ره ایدی روتی روداوکان با چه آراسته اگد در رون او نگرانیان لجی خوی دایتی بطیبتی که تکدبینی بشه لولاتانی اوروپایی هشتا هر لسوریا دن بونمون فرانسا.
بله بله یعنی او یعنی کشانوی هزکان او بریادی کشانوی هزکان چه بطیبتی تا که هزکانی امریکا ما اونو بطنها بریاد گراوا بکشنوا نگرانی چی زونی درست کنن او خلقی سبیل و هروها هزکانی سوریا دیموکراتی به هوی اوهی که یعنی کاتی که امریکا هاوپیمانی قصده بوله و اتاکش بردوامه لرژاوی کردستان یا خود بوین با کودی سوریا و رژالاتی سوریا یعنی توانی بیان که گوهتین هزی تیروریسی دیان که داعشا تارو ماری بکن و اتاک این روکا یعنی بو نمونه هر این روکه یعنی سلطوکی یکدار دوریان بدست هنوه زیادتر نه 3000 سویل نه خلچی سویل دست داعش روزگاریان کردوان اله بره و تاکه هیزه که لسر اصی زیهانی هیزه چی یعنی خوان پرنسیب و بطوانه و هیزه چی علمانی که لسر اصی زیهان ثانی بیزن روبروی یعنی رسایی تیلورسی در عجبیت و قصده با یعنی پشت کدن دو هیزه خود کدن یعنی وقتی تاوان دو بینده يعني خلتي كود بوكو تاوان دي من إذن كاتك أمريكا أجل فش لو هي الزر خاتم لأن أمريكا وأوروبا يفاراز لتيرور ولا شر أو رخلا وتيرورستيا كتي إساكا بو باجويك رخلاوي تيرورستي دا أجلو كتايدي فش تيتكاتو ولا بردم قلق بجي كالا دورو بلي هي ديناوا و
بله باشه که نیاز لو هلو مرجده پیوسته هر کردی رجوع لام بریاری سر و ترام نیگران بنی آو نیگرانیه برای جناب شتکی بر فرامانترو پیوست با ودکا که کرد له موجیه که ل پرچکانی اولاتانی تیاداتی ل ایران ل عراق ل باکودی شاتن آن ل ترکیه خویده نیگرانیشی زور بر امبر به حرویستی ها پیمانان ل لایدرو زبیه یا چونه؟
و پیش از اونی گرانه همون کار دکانی کردستان میده تو چون که یعنی ترانوشی هاوبش هست یعنی هر دستگاه که لحظه اتی که کردستان میده تو دستگاه تو و فیتیه یعنی و گمانی گرانیه برای و یعنی پیش دکاتم یعنی همو یعنی نکنی یا کردیش یعنی همو گلانی نرفتش يعني ساتو سيري يعني رجعوي كردستان مثلا باكون شبه رشلات اللي يعني هم جلاني ناو تكبر يكو دجين دجين يعني او ارامي او بيكو جاني كذاك اللي هي و دبي او موديل اللجان تعمين في بو همو باتكاني دي كردستان فيما ما جلاني دي كتشين این زکاتم یعنی بتوانی دست مدلی که بتوانی همو ما فکری همو گلاین نوشته که داریم که بو زوریه یعنی ورای گلی کرد گلاین دیگرش به ندان برابر بو بریاری که
باشه بله اگر اون پیبلی بون مونه مترسیم بریاری لس کردی رجلاتی بون مونه
بله یعنی اما دلیل یعنی زیادت دادجیانی کردستان لکه بیزیت بکاتو وابد کاتم یعنی ترکیه که ادوان یعنی حکومت که لیدا فردن لگال ایران نیزیت بکاتو بوی که زیادت یعنی او حرکتی که یعنی او بزرگی که لرنشلاتی کردستان هی یعنی احتمالی که اون جمعاری دن بیکو چون که فوبیا چیه؟ فوبیا کدومه؟ دوغا فوبیا چیه؟ ده هر شونه گذاشته که می‌دونم یعنی او دیجیت دوستی تو. یعنی او زنی آمریکا بوسد ایران. یعنی دور کن یعنی پشیمونی دوست کده. یعنی وات واقع دکارت می‌کنیم. رجع وایش که لاتخن دکاری لرسالات کلیتان دوست می‌کنیم. بوی همیشه واده که دیویت پشتیبانی نظامی یا خصوصی حکومرانی لیران بکردیم بو اوی نکیویدیم لکرانسیدی و باش زن گلی کرد آماده بو استاتوی دیویش دروز کردیم باش یعنی کاریگری یعنی او خوبیایی که برانبر کردی هی دوباره لیوی لرسلات کردستانی دوباره دبیتو بوی هر دست کلتی که هر شوینک دبیتن تو نشاد تو چه نشاد تو و اردوغان نشاد تو دزی دوخته
بله که نیاز لیره دا پرسیاری که یعنی بر راستی بلا موضوع گرنگه ولامه که هم خوشمو هم جوگرانی عزیزیش او ولامه بزنن اما اگر با قناق سیاسی کانی میشوی کرده بگرینه زور جد او من بر یعنی بر چاو دکوه لخاله کنده او راتی که کرد پشتی پی بستوه پشتی تیه کردوه و همو ازمونه که هرسیه نه و بونمونه کماری کردستان لمه بعده کاتی خوی که سوویتی پیشو پشتیوانی لم کماره دکرد و هر بکشانوی سوویت لو جوره پشتیوانیه کماری کردستان او از منابو که بینیمان بیل و بونمونه سالی 1975 بزوت نوی رزگاری خوازی کرد لباشوری کردستان دا باوی که ایران و امریکا پشتیان تیه کرد جاری چی که هرسیه نا زور از من منه لن بابتو امی دواتریشیان امی کردستانی سوریا او هیز کردیکان لسوریا دا که امریکا دکشیتا و از منکه بتواوی دکویتا جیر باری مترسیه چی زوره و بۆچی ئەم ئەزموونانە بەردەوام دووبارە دەبنەوە و کورد نەیتوانیوە لەسەر ینی بڵین لەو پەیوەندیانەیدا لەگەڵ وڵاتانی تردا بتوانێ شتێک بەدەست بێنێ، شتێک کە ئایندەکەی بۆ مسۆگەر بکە؟
بڵێ ینی پێش هەموو شتێک یەکێتی کوردان نییە، ئەوە یەک لە هۆکارەکانە. دوێنێش دوژمنەکانیشمان داژەکرانی کوردان وا ینی هەکەکوی جوگرافی سیاسی کوردستان کەوتوتە ناو ینی بەرژەوەندی دەوڵەتە داژەکرەکان هەمیشە لەبار دەبرێ، و ئەو ڕێزە سیاسیانەی کە پێشتر بگەنەوەی کەوە ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە، یعنی او حاله بزرگانی که توشی اربطان هاتونه یا خود توشی شکست هاتونه، و انا مثل اساسی مخابراتی و مثل اساسی نظم یعنی توانی و انا یعنی معامله لگل دولتانی این ناوانی در جی کرام کن و کوچون پیشتر لگه شا لگه تاران همو شکستی هینا و کماری مهابادی جس اساسی یعنی مخابراتی سنگ سواندا یعنی علاقات بس و دوای پشتیان تکره، او هر کی اونجا روزاوی کنسان مثل اصلی یعنی مؤسسات یعنی مؤسسی هزکانی سوریا دموکراتی مؤسسات همون دناسیت و بطنیا لگه امریکا اجنی لگه حتی دلوقتی کبزدار لها و پیمانی شری دجی داعش نسو اصلی بله. و اگر امریکا یعنی پشتی لکتب و پشتی بلاتی پشتی لقیمکانی امریکا کردوها پیش اوی که پشت لکتب کردن، هر بوی از دبینی نو کردان اوی که لناو امریکا رویده او همو استقاله لساعت لدرنزامی کشان اوی بریاری کشان اوی هزکانی امریکا، او خویده خویده او دفتا که یعنی آسی پەیوەندیەکانی دیبلۆماسی و سەربازی و هەروەها سیاسی لاستێکی بەرزدایە. یعنی پاش ئەوەی کە بڕیار درا لە قەسری ئەلێزێ ینی ڕایادارانی ئەنجومەنی سوریا دیموکراتی بانکرا، پێشتر ئێمە لە شۆرسەکانی کەکە توشی شکست و ئاژبەتاڵی داهاتن تەواو ئاژبەتاڵ دەبوو هەر یەکە دەچۆ ماڵی خۆی. بەڵام ئێستا کە و هەم لە سەعاتی سیاسی لە سەعاتی سەربازی لە سەعاتی دیبلۆماسی شۆڕش بەردەوامە و ینی شەربانان و گەلیش لەوێ بڕیاری داوە کە ئاژبەتاڵ نەکە بەرخۆدان بکە، وەکو چۆن ئێستا کە لە عەفرین ئاژبەتاڵ نەکراوە و شکستەکان که راست شکست توشی عفرین بو بلان لازال برخودان بردوامه و
شکست بردوامه اتاکه بمانایش که یعنی وکوهاتو پیم بلای بونمونه اوروپا بطابتیش فرانسا بتوانن جی امریکا بگرنه و بو کرد لسوریا دا اکریه او برایتو اگر اکریه چون؟
یعنی او سی منی سی خویتی یعنی ماکرون که تاد بو بس لو كنت يعني ما قرداري قرداري كردين ودبي ما فشوانين لكنو بس نيابة جانير وبريطانيا فهمان شوا وزيري برقري بريطانيا ايوش فهمان شوا خصيكا بلا من نبري او بريطانيا كم تربو هكي او ماكرون بو زور يعني
اشكراتر وزلاطر
اشكراتر بلا
بەڵام ئەوەندە بەسە من ئەوە پرسیارەکەی کە بە شوێن وەڵامی ئاگەڕم، ئایا ئەوەندە بەسە کە سەرکردەیەکی ڕۆژاوایی یعنی لە ئەوروپا بێ لە ئەمریکا بێت بەو شێوەیە پشتیوانی خۆی دەرببڕێ ئەگەر شتێکی بەڵگەنامە نەبێ لە نێوان بۆ نمونە کورد لە ڕۆژاوا لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوادا شتێک نەبێت دۆکمنت کرابێ پێت وایە ئیتر یعنی ئەو قسانە ئەوەندە کاریگەریان مێنێ بەبێ ئەوەی کە دۆکمنتێکە بێت لە نێواندا بۆ نمونە پەیماننامەیەکی فەرمی بە شێوەیەکە با بڵێم نەتەوە یەکگرتوەکان لە نێوان ئەم دوو لایەنە دابن.
یعنی ئەو مراسلات و ئەو دۆکمنتانە کە لە نێوان ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەگەڵ قەسەدا هەیە خۆی لە خۆی ئەوە دۆکمنتە و ینی مذاکەرەی تەفاهم و یەکتێگەیشتن بەڕاستی دۆکمنت کراوە ئەوە هەیە. بەڵام کاتێک سەرۆکی ئەمریکا یعنی ناکاو ببێ ئەوەی پێشینەیەکی هەیبێتن ببێ ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا ئەو بڕیارە بداتن يعني ستنانات وزيري برغيري وهروها ما كورك من سلوتي أمريكا لحوفي ماني دغيدة أقدر نبيه يعني هو براسي في شنيتا لأمريكا لو جورة يعني بالريالانات ببيع قرانو بو مؤسسات آسايشي نتوي أمريكا يعني شيشي في بيشيني وبراسي يعني هم بو أمريكا هم بو جري كل وكو زوريني كونغرس مانا كان يجباز دو دا كان وفقي قلاني جنيا بأمريكا كان دا كان وخويدا خويدا لدانك لخودي أمريكا ك تفيشتر بعض الشيء وإذا كنت هذا أمريكان فاليو هي أو أمريكان فاليو هي بقلالي بنياي دا بسطوة إستاكا فشكدين لو نسخاني أمريكا كل خوي دا يعني زيادة في زور قوري وزربة قوري برفي كري ناو دنجي أمريكا
باشاكا قني أزبر رايتو أو دوكومنتاني كيسا جناب دا أماجو بيا كردن أمانا أبنى ما يرقى قرتن لهير شاور روانك لاوكي تركيا بوسر ناو شاكاني رجلاتي الرباري فرات
في مانيا الرجاء بديزن دبروا تركيا يعني لدروا يعني دبلوماسيته لدروا برنسيب كان بالجديته يعني دبي الرجليشي حقيقية بالتأكيد يعني كل بوكوي الرجليشي حقيقية بلام يعني أو تكنولوجيا ناتو لبلدس تركيا يعني قلي كود بخلقي سبيل وأو تكاليك لبردس قلي كود تيري أو ناتات برامبر أو تكت بشكوتوا بو زور زنوية يعني وكو بو ولان بو برساريكي بيشوشن يعني دبيتا يعني ماكرون يا هل دواتيجي رجاوائي يعني أقد أنيوي أو قصانا ببراكنين تنتيوز دكاتن حضري الزمين سر رجاوي كردستان اسباني رجاوي كردستان دابنن والرقم لفوق كاني تركيا بولداني خلفي سبيل وخلفي كردو غير عن كردني ولاتك اقل اوبتن بتوانا الرقري بدي بلان لقل اوز ديسان يلي كرد لي وقلائنا وتكبر ياي داها كدنجي هيرشكي هيرشي قد امركاني دولي تركيا بوستتوا
أمجارة روسيا گلوبی سوز هل دکا بو اردوگان تاو هر شب که؟
یعنی زاخاروف و گوتبیجی وزاری داره و بافی کرده بودی او هزکانی سودیا نگای هزکانی امریکا پاشکشانه و دگریتو و نامه یک بو اردوغان اردوغان زور پی تنگاو کردوه هر بون از روزی شما یعنی وزیری داره و برگری و دزگای میت صدانی دولتي روسيا ده كان بيهدى لقى يعني حاوتا كان ينكود ابنه وصبارت با او مسؤولة ده يعني قناعات با روسيا بين دولتي سوز بو سباي تركيا هل كاتنو بو يعني بتاني هنية سباي طبعا او قلوبة تقول استكانشي لقى بو هي الشكل مثل خلشي سبيلو قلعي ناوتا كان
بله که نیاز به خود دزانی یعنی کرملین ل موسکو همو هوری چی ده تا ترکیه ل امریکا دور بخاطه و بی خاطه برای خوی ل رجالات ده بلام او پیوندی تلفونیانی نیوان سروک ترامپ و هروا سروچی ترکیه برگ برکی ل نیوان انکره واشنطن ده هیور کردوته و پیده چه پیوندی کان گرمو گرهشی زیاتر بخو ببینن جاء برسيارة كلا ودع فلاديمير بوتين بوقع الجبهة.
مثل خاينة بعدن أمكانية تونك يعني أو أعمال ذكية كذا يعني أجر أو ديسان أو يعني أو بيوان جاني أمريكا أو تشابه بيرسان بجرتوا يعني أو تسكتي له أو ديزه هم شو تشابه أندامي ناتو ل أمريكا بكاتم لا أندامي لناتو بكاتم وشون أمريكا دەیەوێتن زۆرترین ئەو دەوڵەتانەی کە لەسەر حدودی پیاپێشووی یەکێتی سۆڤێتدا بوون دیان کاتە ئەندامی ناتۆ، یعنی ئەوش دەیەوێتن ئەوە ئەندامانەی ناتۆ ئەو ئەڵقەز ناوازانە بە تایبەتی تورکیا ینی لە ناتۆی بکاتەوە. بۆیە ینی پێم وایە ینی سە لە نوو هاوپەیمانیەتەکان دەگۆڕێ، یعنی هەم بۆ ئەمریکا هەم بۆ رووسیا هەم بۆ کوردیش ئێستا لە نوێ ینی عادە نەزەر بکرێتەوە لە ڕیزبەندی لە هاوپەیمانیەتی. بەڵام یەک شتەیە ئەو ڕاستیەیە کە ئەمریکا نابێ ینی دەستخواز بکرێت بەرامبەر بە تورکیا. تورکیا ئێستا ناوەندی تیرۆرە، یعنی ئەو دەستگای مخابراتی ئەڵمانیا کە بەهێزترین دەستگای مخابراتە لە ئەوروپا، ئەو بۆ خۆی لە راپۆرتی ساڵانەی 2017 باس لەوە دەکاتن کە تورکیا ناوەندی تیرۆرە. و هەر بۆ نمونەش دوێنێ کە بودجەی تورکیا پەسەندکرا، یعنی ئەو بودجەی کە بۆ ینی مەکتەبی دینی و بۆ عین بۆ بڕەوپێدان بە فکری تەسەرروب لە ناو تورکیا پێنج ئەندە ئەوەندەی ینی بواری تەندروستییە. ئەو بوارە خزمەت گوزاریانەی کە لە تورکیا هەیە کەواتە تورکیا بۆ خۆی دەیەوێ یعنی لە ڕێگای دروستکردنی تەتەڕوف و ئاینی ئیسلام و پەروەردەی خەڵکی بە فکری تونڕەوی وەکو داعش و ئەلنوسەوانە بتوانێتن سەر لە نو ینی ئیمپەراتۆرەتی عوسمانی نوێ دوبارە بکاتەوە. بۆیە بۆ ئەمریکا گرنگە ینی بزانێتن کە تورکیا ئەو تورکیایە نیە کە پێشتر ینی کە نوعا ما لانه كان يعني حكمي الماني ياخذ دول اسلامي يصرف حكمي كذا لكن هو خطر بشيء تاع حمو جيهان، يعني تركيا ثابتة ناوني كيرور وقفي يمنية، يعني وقفت في يمنية وقفت في دامو دزا مخابراتي كان حتى مخابراتي هولندا بحمان شيء، يعني جيشتا او برياري جيشتا او قناعتي تركيا ناوني كيرور
اگر بێت تورکیا ئەو هێرشەی خۆی بکا، ئەمە مەترسی بۆ سەر سیاسەتی دەرەوەیی بۆ نمونە ئەوروپا یا وڵاتانی تری ناوچەکە ئێرانە، تەنانەت خودی سووریا یا سعودیەکان یا ئەمانی تر، ئەو مەترسیە دروستەکایان ئەگەر بە کورتی پێم بڵێ؟ بەڵێ، مەترسی زۆر
گەورە دروستەکە. يعني أردوغان مش عادي هو يديتن خايفين لو تكب غورتن، يعني او ويك للنساخ ملي لا صار موضع كبلاوت هو كجرانوي، يعني او نو ثاني ك الامبراطوريه العثمانيه لدرجه ان دعوا بيان جرين ولا نكم او مرحليه كم لحلب وتاخذ ذات يعني ولايتي شارزو يعني كسليماني دغتو كوكو سليماني، يعني او نو ثاني هم بخاطر وزير كنترول خوي، يعني هو امدك بخوي دي شارزو اردوغان بخوي لبدن ميديا كان او نفسي كشاني خلطي دا وازا داود اوغلوش او بين نشادو كبيرتو سر وزیران بووە. دەبێت ئەوە یعنی ئەوە زهنیەتی دەوڵەتی تورکیا لەسەر ئەساسی بازیرکاری و تۆچانەوەی گەلان و تاڵانکردنی ناوچەکانیان بنیاندا. وە خەتەرە، وە خەتەری شێتە سعودیە، چونکە ئەسڵەن ینی ئەو تەبەنی فکری ئیخوانی دەکاتن. ئیخوانیش ینی یەک لە ئامادەکانیان ینی تارومارکردنی نظامی مەلێچێت لە سعودیا و هەروەها ینی شارەوانی بۆیە سعودیە سو و هەروەها ینی گەلانی ناوچەکە ینی لە بەردەم مەترسیدان ئەوە سەرباری ئەوە کە مەترسیشە لەسەر ئەوروپا و هەروەها ئەمریکا وەکو باسمان کرد ناوەندیۆدا، ینی هەموو جارێ ئەو ینی گراهام تاسی کرد، ینی لە جاتی ئەوەی لە باسەکەی پشماڵی خۆت شەڕی تیرۆر بکەین بۆ لە شوێنەکەی خۆی شەڕی ناگەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە تورکیە، ینی بەڕاستی کوردیش یەک لەو گەهانە کە قوربانی دەستگیرە، بۆیە شەڕی کردووە، شەڕیش دەکات هەم لە ڕووی سیاسی دیبلۆماسی لەسەربازی ینی ئامادەی کردایە. بۆیە هاوپەیمانی ئەمریکا و کورد زۆر گرنگە، ینی پێویست دەکاتن پێداچوونەوە پێدا بگرێتن بۆ ئەو بڕیارە بە بڕیارێک لایەن گەلی کورد ببینید.
بله، کاک نیاز جمعه تبینی و سرنج ما مواتو لطوری کمالاتی فیسبوک و بطابتی با ام برنامه با تبینی چی که کامران دست پیده کمر چندک برک درو دریجه بلا هم گرنگ هموی با جنابت خیلم و هروها با جوگرانی عزیزیش اگر کرد تو دواتر زور با کرتی تبینی و سرنجی خودی هنده سر بلی برای نوسر و لیکولر من کامرانی وریا قانع دنوسید اگر تماشای دوخکب کهیم بگشتی دو گروپ دکونه جر کاریگری کشانوی امریکا لسوریا که به لیستی براوکان و دور راوکان اجمار دکنین. لیستی براوکان ایران و روسیا و سوریایا. لیستی دور راوکانیش کردو، ترکیا و اسرائیل و اوروپایا. ام همو کفو کلی ترکیا بم پاشکشی امریکا زیاتر ترسی لویه که بکریت دره ولا دیمنکا. چونکه به نمانی امریکا بیگو من کردکان برای روس و اسد حال دب جیرن. لچنمانی دا تو همو دا بینین که اردوغان دا بی برانبر اسد و روسیا بوسته تو اگه بریا لمانوی بدال سوریا. هر واحد دوینه پرلمانی المانی راپورتی چی بلاو کردو تو دله همو صفات و مرجکانی ترکیا امرو لسوریا همان صفاتی دا جر کردنو بزننی سنوره. لبره وزور زحمت ترکیا ببراو دا بنرلم پاشکشی امریکا که لسوریا دیکا. هرچی کاریگری لسر رجالاتی ناوراسته امرو امناو چیا بایخی چی زوری نماو بو امریکا. چونکه امریکا پیوستی به وزه ناوچکه زور کم بو توا که دتوانی پشتی پیانه بسته دوگ نو تو غاز. زور لبوچونکان اوه معنوی امریکا لرجالاتی ناوراز زیاتر لبر خاطری هاو پیمانیکانیتی لأوروپا. به حتنی ترامپیش او هاو پیمانیتی گرنجی چی زوری نیا. چشی اوروپیکان اوه نه نویبکو نجر رحمتی پوتن بو دابین کردنی وزه که امل دنیای ترامپ چشی امریکا نیا. زور با کتی اگر سرنجه که بیر لسر بله. او سرنجه که کامرانی وریا قانع
بله لگل باشه چی ما اوی که باز براو یعنی دور راوکان دکاتون بلا مگل او نیمه که امریکا یعنی هیچ بجوانده چی نماو لرشلاتی نوارات با پیتوانو همو او یعنی او دراسانه که کراو سبارت به استراتژی امریکا و چون بتوانه بردوام به لحیمانه و کوزلیزه که تا کتنیا و اوکو گورتی اقتصال لعالم خیلی دکار از اول دسالات روش آوا بگوازه تو روشالات و او یعنی دراسات زور نسکره و بویا پیمانی او راز ده یعنی امریکا نیویت روشالات این او راز رولی ممینه یعنی او لو ده لگلنی اولا مثلا اوی که دوراو براوکان بله او کوباس تشویق باشم که یعنی استفاده دروز دادی یعنی رزبندی له پیمانی دروز دادی که امریکا که با خاصی دادیم یعنی با برای من و هر و یعنی گلی کردیش و اسرائیلیش هر چی ترکیه یعنی ام پیمانی ازور یعنی دور راه بیتم لبرای او همیشه حراشو فلامر وکو پرنسیپی وجود دارد و دی با کلاجایی دنارسکه دیگه خوب کرده.
که من سید دنوسید کشانوی هزکانی امریکا لکردستانی سوریا مترسی نیا با قد فروشنی چچی پیشکوتو با ترکیه و عراق هر وحا فروکی بی فروکوانی F-35 و F-16 وک فروکی اسرائیلی کرد که فوتاوا هویکی امریکا و بریتانیا و روسیایا نک ترکیه و ایران و عراق حتا که هزی چی جیانی دی که وگ المانیا و فرانسا دروز نبیا کرد هر برو فوتان در روا اوی گرنگ کرده به بایکوتی امریکا و روسیا و بریتانیا بکاد. وای که نیاز؟
بایکوت یعنی نظر مثلا بایکوت چون نکریتم یعنی ما گره که بستا چوینه بلام یعنی اوی که باز دکنه سر یعنی او تکنولوژیایی که لفرس داجیکرانی کردستان هیا براسی وای یعنی خوی اوی یعنی شری کرده که اصلا اوی که شری پکه دکاتم شری گریلا و شروان دکاتم تکنولوژیایی او تکنولوژیایی گنا یعنی نه گلانی ترکیه و نه گلانی ایران و نه یعنی ساقت شری هم نمه براسی و یعنی هر بویش دبینیم سپایی ترکیه برو هلوشانه و در روا اصلا که نظامی عقود دروز با یعنی خلق دینه نفرک دینه و کتون زمانی صدام مستشاره بو اصلا که زوایه نفرک دره که 500 کس بینه و با عقده یعنی که عقده کش توابو نەدەکرێتەوە و ئەو کەسانی کە دەشکوژرێن نابێت کەسەدابنێن بۆ ئەوەی ڕای گشتی نەوەرجێتن. یعنی بە شێوەیەك یعنی ڕاستە یعنی تەکنۆلۆجیا جێگای هەموو شتێکی دۆتەوە و ئەمریکا بە دەرەجەی یەک بەرپرسە بەرامبەر ئەوە لە ڕووی ئەخلاقیەوە لە ڕووی یعنی سیاسیەوە سەربازیەوە بەرپرسە بەرامبەر بەوە و پێویستە سەرکۆنە بکرێتن. بەڵام پێ دەچێت ئێمە ئەوکو کورد لۆبی کورد یعنی زۆر بەهێز نەدێتن بتوانێتن فشاری زۆر دروست کردن. یعنی یەکێکی لە ئەو ڕخنانەی کە پێویستە لە خۆمانی بگرین ئەوەیە لۆبی کورد ڕۆڵی نییە لە فشار دەستن سەر ئەو ناوەندانەی کەوە ئەو تەکنۆلۆجیایی دەفرۆشنە بەجێکرانی کوردستان.
کاک غازی سعید ئەویش دەڵێ ئەم ڕووداوانە دەرخەری ئەو ڕاستیان کە هیچ کات هیوان لەسەر پشتیوانی ئەمریکا هەڵنەچنرێ. دوای ئەم هەموو سەنتەرە ستراتیژیانە و پەنتاگۆن و ئەنجومەنی پیران ئایا بڕیاری کشانەوە بە دراسە بووە یا بڕیارێکی سەرپێیی ترامپە؟
دیارە بڕیارێکی سەرپێیی ترامپە بێ ئەوەی بە ئەندامەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکادا تێپەڕێتن بۆ هەمان وەکو من و تۆ وەکو هاوڵاتێکی ئاسایی ئێمەش ئەوانیش بستیوانە لەبەرەوە ینی بەبێ گەڕانەوە بۆ ئۆپلتەرانە ینی وەکو هەموو هەموو هاوڵانە باز دەکەوە بۆ خۆشی لە تویتەکانی سەرۆک ترامپ باز دەکاتن. ینی دیسان ینی ئەوە تاکید دەکاتەوە کە بڕیاری شتاک لایەنەیە کۆنگرس و دیموکراتەکان و هەروە کۆماریەکان و ینی ئەندامانی حکومەتەکەی ینی ئاگان
لێنەبووە. بەڵام کاک نیاز ئێمە ناتوانین ینی نوکڵی لەو ڕاستییە بکەین. هەر لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنیشدا سەرۆک ترامپ ئاماژەی بەوە دەکرد کە ناوێت هیچ سەربازێکی ئەمریکا لە دەرەوەی وڵاتەکە بنوە. پێویستی بەو هەموو خەرجیە نییە کە بۆیان دابین دەکرێت کاتە لە دەرەوەی وڵاتەکە دەبن. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووهەم بەر لە چەرمانیە سەرۆک ترامپ خۆی ئاماژی بەوە کرد کە ئیتر کاتیەوە هاتووە هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە سووریاشا تەنانەت بکشێنەوە. دوێنێش لە سەردانەکەیا بۆ عێراق ئەنی ئاماژەی بەوە کرد کە بڕیارە و دراوە و ئەگەر پێویست بە کردەیەکی لەشکری بکە هێزەکانی ئەمریکا کە لە عێراق دەمێننەوە دەتوانن لەوێەوە ئەو کردە لەشکریە بکەن. ینی بۆیە بەلای منەوە پێم وانییە بڕیارێکی ئەوەندە لە پڕ و لە ناکاو بوو بێ چونکە پێشتر سەرۆک ترامپ ئیشارەتی پێدەدا ئاماژەی پێدەدا کە دەکشێتەوە.
بڵێ کە بڵێ ینی ئەو خۆی ینی بۆ خۆی نامنتقیەتی ینی تویتەکەی خۆی یاخود پاساوەکەی خۆی ینی بەتاڵ دەکاتەوە وتە ینی لایەک لە عێراق باز دەکرێت بەڵێ دەبینێەوە و ینی ناکشێنەوە کەسی لە سوودیا دەکشێتەوە. لە عێراق 5000 سەربازی هەیە لە سوودیا 2000 هەیە. ینی لە پاساوەکەی ئەوە وتە ئەو جولیانە ئەو سەربازانە بگەڕێنەوە ماڵ. باشە بۆ 2000 سەرباز لە عێراق ناگەڕێن ماڵ ئەگەر یەک منتقە ئەگەر یەک پاساوە بۆ ینی ئەمە هەست دەکەم ینی سەبقەیەکە بوو وەکو پێشتر جەنابت لە سوالەکە باسان کرد ینی واو پێم وایە بۆ ئەوەیە کە تورکیا زیاتر نەچێتەوە باوەشی رووسیا و بیهێڵێتەوە و سەبقەیەکە ڕەنگە ئێستا کاتی نەبێ هەموو یەکێکە باز بکەین ینی چیە بەڵام ینی پێ دەچێ سەفقەیەک بێتن بەڵام بە دوای پاساو دەگەڕێ. بەڵام پاساوەکانی هەمووی لاوازن و نامەنتقینە هەزوو زوو دەکەون و لە بەرامبەر ئەو منتقەی کە بۆ خۆی باوەڕی پێیە ینی بەتاڵ دەبێتەوە پێوانیە ینی ئەو پاساوە ینی ئەوبێ ینی دوایش ینی بەڕاستی تاک بڵێ ینی ئەو هەموو جوورەی ئەمریکا و هەموو خەرجیە بەبێ هیچ بەرامبەر بکشێتەوە ینی بۆ خۆی ئەمریکا وەکو ئەمریکا ینی بۆ هەیبەتی ئەمریکا ینی ئەوە ینی گودداڵیە ینی تۆ مفاوەزات چۆن دەکشێەوە لە شوێنێک ئەگەر هاتوو ئەو هەموو ماندبوونە بەرامبەری ینی هەندە دەستکەوت بۆ دەست نێنی تاکە بەبێ دەستکەوت ببێ ئەوە پشتی لەگەلی کورد کرد ئەگەر گەلی کوریش بە لاڕابنێت بۆ ئەمریکا هیچ دەستکەوتی نەوە ئەوە دەکرێت لەو ڕوانگەشەوە تەمەشا بکەین دیسان ئەو بڕیارە لە ڕوانگەی کەسێکی ئەمریکیشەوە ڕەنگە وا تەمەشا بکرێت کە بڕیارێکی بەپەلە و بێ پرنسیپە بێ گەڕانەوەی بۆ پلتەرەکانی دامزداوی
نو امریکا ملکاک فهیم جمال ملکاک فهیم جمال دنوسیت الی پی و زیان لکوتوی یکم کرده بیتون او چکانی بندستی کردکان لنیوان رژیمی سوریا و ترکیه دا بجدکرین و پارزگای ادلبیش را دستی رژیمی سوریا اکریتو و عربکانی ادلبیش دا گوازرین و بون او چک کردیکان اما بیلوا که فهیم اما جب بوده که اگری شری ناو خوشه لناو کردستانی سوریا ده لنوان هیز جیاوازه کنده اگر بکره زور با کردی پیمی بله اگری او شر ناو خوشه چنه اوی که که فهیم باسی ده که
اگر اکر زور لاوازه لبر اوی اصلا نی او هیزانی که تو چیه وکو متزخه بکرینده منای پیجمگی روزوانه لنوانه زور لاوازن هی اوانینه برام بر هیزشی تو پرنسیپی 6000 کسی یه پگه بتوان نو کن شرین او خو دوره یعنی هم بلاواز ده بینم بلام یعنی داجی کاری و هروها حتنوی سفای بشار اسد بو سنورکن او واریده یعنی لبروی بو خوپاراسن یعنی لبردم بجادن جو گوره دنده و بجادن جو نخوش و دنده و نکره یعنی زود دروی سیاست او ده بیتم یعنی بو وی ضرری گوردن نکه به هند ضرری کمتر قبول بده
باشه برای جناب امهل و مرجی که اصلاح تو تا اراو لکردستانی سوریا بابلین لرژاوه ده دگات اوی که کرد هیچ بجاری چی لبرده ما نمینه تنحرک و تن نبی لگل بشار الاسد
خوی بشتحفنی فبروری امسال اتفاق لنوان پوتین و ترامپ رویده اویش مدلی قامشلو يعني بور باكل سوريا روشلات سوريا موديلي قامشو بقرانوي اذا كان حدودي دولة سوريا بوصر حدود هذه فاسواني سنور وما نوي او اداري كهية او خوصانية كهية يعني اگر او يعني او موديلا او ركبتنا لنيوان امريكا يعني بوتين و ترامب انذاكرا اگر اوه جبهه ل رژاوی کوردستان تیم ایو د سکوته چی ګوریه ان امریکا د توانی لو روسو ان پیداګری د سره او مودیل ک په سر اتفاق له سکرا و
اگر یارمتی می ماوی برنامه هر زور زور کم ماوا زور زور به کوتی لد شرکه پیم بل هزکانی لشکری سوریه اتوانن دا کوچی لسنوری سوریه بکن اگر هر هر شی چی ترچه زور با کرتیت که کاتم نما
بله اگر روسیه بریاد بده چون که اما با خمان زنی رژیم سوریه به ایراده اگر روسیه بریاد بده بله دفعه
بله که نیاز زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه ای ام روی لگر رو داوکانده
نیز زور سپاس آنکم با روی